Ευλογητός Θεός των πάντων, τον ίδιο το Βασιλεύ ουράνιε παράκλητη, το πνεύμα της αληθείας, που ανακού παρόμοιτα πάντα, πνεύμα της σαυρός, να αναθέμει και ζωής χορηγός αληθέα και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο βάζης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε αυτό που διαβάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με την προσευχή και τα εμπόδια και τους πειρασμούς που συναντούμε. Είναι από λόγο του Γέροντος Εμιλιανού. Διαβάζοντας τα κείμενα στη συνέχεια που έχει, είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Γιατί βλέπεις ότι μέσα τους έχουν αλήθεια και ταυτόχρονα είναι παρηγορητικά. Δίνουν ελπίδα, δίνουν κουράγιο, αλλά και έχουν ένα πνεύμα βαθιά διεισδυτικό και κάνει μια ανατομία της ψυχής του ανθρώπου και μας δίνει την αληθινή διάσταση αυτών των πνευματικών θεμάτων. Δεν είναι μόνο ότι αναφέρεται σε ένα θέμα, ας πούμε, για την προσευχή, αλλά μεταδίδει ήθος πνευματικό. Δίνει πνεύμα Θεού και θα το δούμε στη συνέχεια και έχει πολλές προεκτάσεις τα οποία μας αφορούν όλους. Να δούμε λοιπόν, να κάνουμε μία αρχή. Ο Θεός λέει υπάρχει ανεξάρτητα από τη δική μου θέση και το δικό μου νιώσιμο από τη δική μου κατάσταση. Είμαι αμαρτωλός εγώ, είμαι χρήσιμος ή άχρηστος. Τον αγαπώ ή δεν τον αγαπώ. Ο Θεός είναι εδώ πιστός, με αγαπά και με βλέπει. Λέει λοιπόν, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία περνούμε εμείς, ο Θεός είναι μία πραγματικότητα. Και ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Μας αγαπά. Δεν αλλοιώνεται, δεν επηρεάζεται από τη δική μας θέση. Οπότε όσους πειρασμούς και αντέχουμε, όσο και να τρογόμαστε, όσο και να παλεύουμε μέσα μας, όποιες καταστάσεις και αν περνούμε, σε όποια σκοτάδια και αν βρισκόμαστε, ο Θεός είναι εδώ. Αυτό λέει, δεν μετέχει ο Θεός στην ταραχή μας. Να δούμε τι λέει στη συνέχεια. Ώστε λέει πρώτον τα πάθη μου, η αδυναμία μου, τα προβλήματά μου, το άγχος μου, η ανία μου, οτιδήποτε δεν ανακαλεί την παρουσία του Θεού. Είναι αυτά που διαβάσαμε την προηγούμενη φορά. Όλη αυτή η κατάσταση που περνούμε, όλη αυτή η εσωτερική σύγχυση, η ένταση, η θολούρα, δεν ανακαλεί την παρουσία του Θεού, δεν εμποδίζει την παρουσία του Θεού. Ανεξάρτητα εγώ πώς βιώνω τα πράγματα, η πραγματικότητα του Θεού είναι αυτή. Είναι παρόν ο Θεός και με αγαπά. Δεν ορίζεται ο Θεός από το τι νιώθω εγώ, από το τι περνάω εγώ, από ποια είναι η κατάσταση δική μου, αλλά ο Θεός είναι αυτός που είναι. Ο Θεός λοιπόν συνεχίζει, είναι ανεξάρτητος από ότι είμαι εγώ ή από ό,τι νομίζω ότι είμαι. Γιατί δεν είναι ότι τι είμαστε, πολλές φορές νομίζουμε και έναν ψευδή εαυτό και δεν είναι η πραγματικότητά μας. Ο Θεός λοιπόν δεν αλλοιώνεται από τη δική μου κατάσταση, από το τι είμαι, ό,τι νομίζω ότι είμαι. Δεύτερον λέγει, όλα τα ανωτέρω είναι μια δοκιμασία της βολήσεώς μου. Με ποια έννοια, ότι όποια κατάσταση και αν, στην οποία βρίσκομαι εγώ μαρτυρεί την δική μου ελευθερία, τη δική μου θέση, τη δική μου βούληση. Αν είμαι ανοιχτός στον Θεό, αλλά αν είμαι κλειστός. Αν ελέγχω τον Θεό ή αφήνομαι στον Θεό. Αν έχω θεοποιήσει τον εαυτό μου ή αν έχω μετανοήσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι δική μου κατάσταση. Αλλά αυτή η δική μου κατάσταση είναι ανεξάρτητη. Ο Θεός είναι ανεξάρτητος από αυτή την κατάσταση δική μου. Και ταυτόχρονα όλα αυτά είναι δοκιμασία της βουλήσεώς μου. Δεν είναι αλλίωση του Θεού αυτό, αλλά είναι η φανέρωση της δικής μου τοποθέτησης, της χρήσης του δικού μου αυτεξουσίου, της δικής μου ελευθερίας. Τώρα λέει πρέπει να αποδείξω ότι εγώ αγαπώ τον Θεό. Αυτός είναι ο Θεός λοιπόν και η δική μου θέση είναι να αποδεχθώ την αγάπη Του ή όχι. Μπορούμε όμως τρίτον να κάνουμε κάτι άλλο. Όταν το πρόβλημα μας βασανίζει και εμείς είμεθα θαραλέοι, διότι αν έχουμε φόβο δεν βγάζουμε τίποτε απολύτως. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν, όταν το πρόβλημα μας βασανίζει και εμείς είμεθα θαραλέοι, διότι αν έχουμε φόβο δεν βγάζουμε τίποτε απολύτως. Άρα, αν έχω το πρόβλημά μου, αν έχω τη δυσκολία μου, αν έχω την σύγχυσή μου, ή θα αφαιθώ στον φόβο, αλλά λέει ο φόβος ποτέ δεν βγάζει τίποτα, ή θα είμαι θαραλέος. Θαραλέος δηλαδή, παρά τα χάλια μου εμπιστεύομαι την αγάπη του Θεού. Παρά τα χάλια μου δεν τα παρατάω. Είμαι εκεί, είμαι παρόν. Για να γνωρίζετε, ο Θεός είναι παρά τη δική μου κατάσταση παρόν. Και συνεχίζει, λέει κάποια πρακτικά παραδείγματα που αφορούν τον μοναχό, αλλά μπορούμε να τα προβάλλουμε και στο δικό μας μέτρο. Όταν επί παραδείγματι λέει κάνω κουμποσκήνη, λέει κάνω την ευχή, λέω την ευχή, μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες και κουράζομαι, τότε μπορώ να κάνω μία αλλαγή. Να συνδυάσω την προσευχή, μια ψαλμωδία, με μελέτη, με το ψαλτήρι, που είναι το πιο δυνατό από όλα. Μια αλλαγή του τόπου, της στάσεώς μου. Μπορώ να προσευχηθώ καθιστός, μετά γονατιστός, μετά όρθιος, μπορώ να βγω έξω στη ζέστη, στο κρύο, να κάνω μια αλλαγή η οποία μπορεί να με βοηθήσει. Μπορεί επίσης να αλλάξω τα λόγια της προσευχής, τον τρόπο της εκφοράς, εσωτερικός ή εξωτερικός. Μπορώ να σταματήσω την ιερά προσευχή και να κάνω μια άλλη προσευχή. Να διαβάσω ευχές από τα βιβλία ή και εν συνεχεία να ξαναρχίσω την ιερά προσευχή. Διότι τα προβλήματά μας είναι κυρίως στην προσευχή του Ιησού. Λέει εδώ ότι μπορούμε να τα μεταχειριστούμε κάθε τρόπο. Μας δίνεται όλη η ελευθερία αρκεί να είμαι μέσα στην προσευχή. Μέσα σε αυτή την κατάσταση προσευχής. Δεν υπάρχουν καλούπια όπως ταιριάζει στον καθένα. Και μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Όπως όταν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι ή θέλουμε να ζήσουμε κάτι πραγματικά, μεταχειριζόμαστε τα πάντα, τότε και με αυτή την έννοια και η προσευχή δίνει πολλές διεξόδους στον άνθρωπο. Αλλά λέει κυρίως τα προβλήματα. Αρχίζουν κυρίως τα προβλήματα, διότι τα προβλήματά μας είναι κυρίως στην προσευχή του Ιησού. Γιατί αυτή η προσευχή λέει πιο δυνατή, για ποιο λόγο, πολλοί πατέρες το ερμηνεύουν αυτό. Γιατί η μονολόγηση στο ευχή, μένουμε στο Κύριε Ιησού Χριστέ λύσομαι, δεν διασπάται ο νους, δεν φλιαρεί ο νους, δεν βατολογεί ο νους και μένουμε μόνο στο όνομα του Χριστού. Όπως λένε οι πατέρες που μαστίζει δαίμονες. Μαστιγώνει τους δαίμονες αυτή η ευχή. Μένουμε στα λόγια της ευχής και δεν φεύγει ο νους και φτάνουμε σε σήμερα να μένουμε μόνο στη μνήμη του Χριστού και καταλαβαίνουμε η προσευχή δεν είναι κάποια αιτήματα που αναφέρουμε στον Θεό, αλλά είναι η κοινωνία μας η σχέση με τον Θεό. Και λέει είναι το βαρύ πυροβολικό αυτή η ευχή, γι' αυτό έχει πολλά προβλήματα. Αυτή λέει είναι το βαρύ πυροβολικό, αυτή αχρηστεύει τις δυνάμεις του εχθρού, αυτή φέρνει όλες τις ευλογίες στη ζωή μας. Και πάμε παρακάτω στα πιο ουσιαστικά. Γι' αυτό λέει ας μάθουμε να χρησιμοποιούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε, μη σας φαίνονταν ιερά όλα αυτά τα πράγματα. Η προσευχή δεν είναι κάτι, είναι η ζωή μας. Ο άνθρωπος που γεύεται την παρουσία του Θεού με την προσευχή είναι άνθρωπος. Τότε ζει, τότε υπάρχει, τότε υφίσταται. Αλλιώς όλη η άλλη ζωή μας είναι κούφια πράγματα. Η προσευχή είναι η γεύση, είναι η αίσθηση του Θεού. Είναι το ζωντάνημά μας. Οπότε από εκεί καθορίζεται όλη μας η ζωή. Και η πνευματική και η ψυχολογική και η καθημερινότητά μας. Ανάλογα τι εμπειρία έχουμε, τι γευόμαστε στην προσευχή, τι είδους προσευχή κάνουμε, καθορίζονται οι πιο μικρές λεπτομέρειες ζωής μας. Βγαίνει το πρόσωπό μας, βγαίνει το είναι μας, βγαίνει η ανάσα μας. Αυτό που εκπέμπουμε, αν εκπέμπουμε, αν είναι καλό ή κακό εξαρτάται από την προσευχή. Η ζωντάνια μας είναι η προσευχή. Οπότε δεν είναι απλώς μια ιστορία, ένα καθήκον η προσευχή που κάνουμε γιατί το έχει ανάγκη ο Θεός. Μέσα από αυτό ζωντανεύουμε. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, νομίζω λέει, είναι προτιμότερο από την αναπνοή προσευχή μας. Είναι πιο αναγκαίο από την αναπνοή μας, από το οξυγόνο η προσευχή. Άρα αυτό μας ζωοποιεί, μας δίνει ενέργεια, μας δίνει φως, μας ζωντανεύει, μας δίνει διάθεση, μας ξυπνάει, μας ενεργοποιεί, μας δίνει την δυνατότητα να ζήσουμε πραγματικά. Και γι' αυτό λέει ας μάθουμε να χρησιμοποιούμε σε αυτές τις περιπτώσεις τη μελέτη, την κοινή, την ψαλμωδία. Όλα αυτά που είπε προηγουμένως. Αλλά έχει μία προϋπόθεση. όχι όμως με φόβο, με πανικό, διότι τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Δέστε τι λέει, ούτε με φόβο, ούτε με πανικό, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό δεν αφορά μόνο την προσευχή. Ό,τι και αν κάνουμε, αν έχει φόβο και πανικό, είναι χαμένο. Ο φόβος και ο πανικός μας απονευρώνουν, μας εξαντλούν, μας αδειάζουν. Όταν μάλιστα δει ο σατανάς ότι τα έχουμε χαμένα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, μας χτυπάει κατά κέφαλα. Μας δίνει και δεν σταματάει καθόλου. Δέστε λοιπόν, η ταραχή και ο πανικός ελκύει το κακό πνεύμα, το αντίθετο πνεύμα. Όταν δει κάποιον σε κατάσταση τέτοια, είναι πιο ευάλωτος και τον εκμεταλλεύεται. Τι χρειάζεται, θάρρος λέει. Και πώς το λέει. Όταν όμως είμαι θα ήρεμη, εν αυτή τη ηρεμία και τη ειρήνη μπορούμε να κάνουμε όλες αυτές τις αλλαγές και έτσι ζώμεθα. Για να μπορείς να κάνεις μια αλλαγή και να πας μπροστά, χρειάζεται λέει ηρεμία και ειρήνη. Αυτό σε όλη μας τη ζωή. Οτιδήποτε μας φέρνει ένταση, μας φέρνει άγχος, μας φέρνει πανικό και έτσι συμμετέχουμε στα πράγματα με μια ταραχή εσωτερική, αυτό που ορίζεται ως ένταση, δείχνει πρόβλημα δικό μας. Λοιπόν, ό,τι φέρνει, λοιπόν, ό,τι και αν κάνουμε, έχουμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στο πιο απλό πράγμα, όταν μας φέρνει ένταση. Γιατί φέρνει ένταση, νομίζουμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι κάτι τρομερό. Θα πάθουμε μεγάλη ζημιά ή μας αδικούν. Αυτό δείχνει ένα πνευματικό λύστημα. Το πιο σημαντικό είναι ο Θεός, τίποτα άλλο. Το πιο σημαντικό είναι η χαρά του Θεού, τίποτε άλλο. Άρα, εάν για μένα, αν έχω συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι η ζωή και ότι μέσα από αυτή τη ζωή ξεπρινιέται και ο θάνατος, τότε όλα τα άλλα είναι απλώς οδοντόκρεμες. Άρα δεν τα ζω με ένταση. Ζω με ένταση κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, το υπερεκτιμώ. Και ασφαλώς τα ασήμαντα πράγματα τα θεωρούμε ότι είναι πολύ σπουδαία, γιατί λείπει ο Θεός στη ζωή μας. Επίσης, ασήμαντα πράγματα μας ταράζουν, γιατί νομίζουμε ότι πάθαμε μεγάλη ζημιά. Γιατί από εκεί ξεκινά και ορίζουμε μέσα μας τι είναι ζημιά και τι κέρδος. Αν κανείς από το τι ορίζει ζημιά ή κέρδος, ξεκαθαρίζει ποιος είναι ο θησαυρός στη ζωή του. Αν θησαυρός της ζωής μου είναι ο Θεός, τίποτα δεν μπορεί να με χαλάσει, τίποτα δεν μπορεί να με στενοχωρήσει. Αν για παράδειγμα είναι κάτι άλλο η χαρά της ζωής μου ή ο θησαυρός μου, η απώλεια αυτού, η προσβολή αυτού θα με ταράξει. Επομένως, με το τι απασχολείται ο νους μας, από το τι μας στενοχωρεί, από το τι μας φέρνει άγχος, δειλή και κάτι άλλο, αυτός είναι ο θησαυρός μας. Και αυτό γεννά την ταραχή, γεννά τον πανικό, γεννά το άγχος. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αποδώσουμε σε ό,τι και αν κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάσσουμε την ησυχία μας και την ειρήνη, λέει εδώ. Την ηρεμία και την ειρήνη. Ό,τι και αν συμβαίνει. Συμβαίνει ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Καθημερινά τρέχουμε. Κάτι που θέλει προσοχή είναι, δεν χρειάζεται πολύ βιασύνη. Δεν χρειάζεται ένταση. Ο κόσμος να χαλάσει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ο κόσμος να χαλάσει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Γιατί ανάλογα τι έχουμε μέσα μας, μας στενοχωρούν, μας αδικούν, μας περιφρονούν, δεν μας δίνουν σημασία. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε σπουδαία. Γιατί να ταρασόμαστε? Για να μπορέσω να ελέγξω τον εαυτό μου και να έχω ησυχία, χρειάζεται να υπάρχει η προσευχή. Η προσευχή σε προσγειώνει, σου δείχνει το μέτρο, σου ξεκαθαρίζει τι είναι σημαντικό και τι είναι ασήμαντο, τι είναι σπουδαίο και τι είναι τελείως αδιάφορο. Άρα σε ησυχάζει. Σου δίνει το μέτρο λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Όταν εγώ κάθε μέρα προσεύχομαι στο Χριστό, να μου δώσει το σταυρό, να μου δώσει το σταυρό του, να κάνω το θέλημά του. Και έρχεται την ώρα της προσευχής και μου λέει: πάρε το σταυρό μου τώρα, άρον το σταυρό σου και δεύρω ακολούθημη. Και εγώ την ώρα εκείνη απεχθάνομαι το σταυρό του Χριστού, τον θάνατο του Κυρίου. Τότε δεν συσταυρούμε, δεν συνθάπτομαι για να συναναισθηθώ μαζί του. Αλλά αποδεικνύουμε ένα ρήψασπης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω τι ζητάω. Η προσευχή λοιπόν είναι μια κλίση θανάτου, αλλά κλίση του σκυλεύσαντος των άδειν Θεού. Τι λέει εδώ? Λέει ότι η αγάπη μας προς τον Θεό, αλλά και στο κάθε πρόσωπο, αποδεικνύεται στο θυσιαστικό φρόνημα που έχουμε. Ένας που αγαπάει ένα πρόσωπο, αγαπά και τον θάνατο. Με ποιαν έννοια? Ότι αγαπώ για χάρη του αγαπόμενου προσώπου να σταυρώνω το θέλημά μου. Εκούσια, δηλαδή σταυρώνομαι για τον άλλον. Ενώ το λέμε θεωρητικά, όταν με καλεί ο Θεός αυτό το σταυρό να σταυρωθώ μαζί του, αμέσως τα χάνομαι και απεχθάνομαι αυτό το πράγμα. Άρα στην ουσία η προσευχή είναι μια κλίση στον θάνατο του Χριστού και μια διάθεση να συσταυρωθώ μαζί του. Άρα είναι μια επώδυνος διαδικασία, έχει πόνο αλλά έχει ζωή. Να τα δούμε λοιπόν πώς θα αναλύει στη συνέχεια. Ποιος είναι αυτός ο πόνος? Αλλά εφόσον η προσευχή είναι μια κλίση του Χριστού, αντιλαμβάνεστε ότι και το αποτέλεσμα αυτής της προσευχής θα είναι του Χριστού. Δέσε τι παρακλητικός γίνεται σιγά σιγά, παρηγορητικός. Δηλαδή στην πραγματικότητα εγώ δεν έχω να κάνω τίποτε. Λέει λοιπόν, δεν είναι δυνατό, και γιατί δεν έχουμε ταραχή στην προσευχή? Γιατί η προσευχή είναι μια κλίση του Χριστού, ένα κάλεσμα του Χριστού, είναι μια αναφορά προς τον Χριστό, αλλά και το αποτέλεσμα του Χριστού. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Άρα ο καρπός ανήκει στον Χριστό. Όλα είναι δικά του. Το αποτέλεσμα είναι δικό του. Γιατί να στενοχωρηθώ? Γιατί να αγχωθώ? Αγχώνομαι γιατί νομίζω εγώ θα κάνω τα πράγματα σωστά. Ότι εγώ θα κάνω την προσευχή, την ποιότητα της προσευχής και το αποτέλεσμα. Το άγχος ξεκινά γιατί φαντασιωνόμαστε ότι η ζωή μας εξαρτάται από εμάς. Το άγχος γεννάται από τη φαντασίωση ότι όλα εξαρτώνται από εμάς και αν δεν τα καταφέρουμε τι γίνεται? Απολύτως τίποτα δεν εξαρτάται από εμάς. Πολύ δε περισσότερο στην πνευματική ζωή. Ο καρπός της προσευχής είναι δουλειά του Θεού. Και δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε καρπόν. Έχει τεράστια ελευθερία προσευχή ταυτόχρονα. Προσεύχομαι και με ενδιαφέρει μόνο ο Χριστός, όχι το αποτέλεσμα. Δηλαδή στην πραγματικότητα εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να συνεχίσω την προσευχή μου, ενώ δεν πιστεύω στον Θεό όπως μου φαίνεται, παρότι μου μπαίνουν λογισμοί αμαρτωλοί, βρωμεροί και δυσόδης, να κάνω τη δουλειά μου, την προσευχή μου, σαν να μην υπάρχει τίποτα μέσα μου, σαν να μην έγινε το μυαλό μου άνω κάτω από τους λογισμούς της φαντασίας ή των λογισμών. Προσέξτε λέει εδώ, σαν να μην υπάρχει τίποτα μέσα μου. Την ώρα λοιπόν που έχω τη δυσκολία, κάνω αυτό που περνάει από το χέρι μου εν ηρεμία, εν γαλήνη, εν πίστη, εν απιστία, ανάλογα με τα βιώματά μου. Και φθάνει. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτε άλλο. Ας κάνω αυτό που μου περνάει. Τι ελευθερωτικό είναι αυτό? Αυτό που λέει ο γέροντας εδώ για την προσευχή ισχύει σε όλα. Προσέξτε, εμείς γεμίζουμε απολογισμούς, στενοχώριες, αγωνίες, άγχη. Έχουμε αβεβαιότητες. Δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Και ζούμε στην ταραχή μας. Χάνουμε την ησυχία μας. Χάνουμε τον ύπνο μας. Τρέμουμε. Ποια είναι η στάση λοιπόν? Λέει ο γέροντας πολύ απλά. Εσύ κάνε αυτό που μπορείς. Όπως είσαι. Με την πίστη σου, με τους λογισμούς σου, με όχι χίλια δύο πράγματα. Εν ηρεμία λοιπόν κάνε αυτό που μπορείς και αφήσου στα χέρια του Θεού. Μην πιάνεις κουβέντα με τον λογισμό σου. Μην προσπαθείς να εξηγήσεις και να αναλύσεις τον εαυτό σου. Μην προσπαθείς να πιθανολογήσεις για τη ζωή σου και για τη ζωή των άλλων. Μην θέλεις τα πράγματα να πνίγεις στο μυαλουδάκι σου. Αφήσου τελείως ελεύθερος. Δέστε τι ωραία που το λέει. Λέει εγώ θα κάνω αυτό που μπορώ, αλλά τι λέει? Με γαλήνη και με ηρεμία. Θα κάνω αυτό που περνάει από το χέρι μου. Τα υπόλοιπα είναι του Θεού. Ας έχω λογισμούς. Ας έχω μέσα μου πάλι. Ας έχω αμφιβολίες. αυτό που θα κάνω εγώ θα συνεχίσω ατάραχα την προσευχή μου. Ξέρω ότι μέσα μου γίνεται μήλος πάλι. Με τρελαίνουν λογισμοί. Με βγαίνει μια ένταση, ένα σφίξιμο εσωτερικό. Μια αγωνία προσδιόριστη. Που πολλές φορές μεταφράζεται σε χίλιες δυο σκέψεις που έρχονται σαν κύματα μέσα στο μυαλό μου. Δεν θα κάτσω να συζητήσω με τον λογισμό μου. Δεν θα κάτσω να ελέγξω τα βιώματά μου. Να τα βάλω σε μια σειρά και μετά να προσευχηθώ. Χάθηκε το παιχνίδι. Αδιαφόρο τελείως. Θα υποκριθώ ότι είμαι καλά αν θέλετε. Δεν θα δώσω καθόλου σημασία. Θα μείνω ατάραχος, εν γαλήνη και ηρεμία στην προσευχή. Γιατί τίποτα δεν εξαρτάται από εμένα. Το μόνο που εξαρτάται από μένα είναι να παραδεχθώ τη βρωμιά μου και να φιδώ στον Θεό. Όλα τα υπόλοιπα του Θεού. Δεν μπορώ να κάνω εγώ κουμάντο τον Θεό. Δεν μπορώ να καθορίσω τον Θεό. Δεν μπορεί να καθαρίσω την καρδιά μου. Ένα πράγμα μπορώ. Ή να ζητώ τον Θεό ή να μην το ζητώ. Ή να τοποθετούμε ενώπιον του Θεού ή να απομακρυνθώ από τον Θεό, να κρυφτώ από τον Θεό. Ένα πράγμα καλούμεθα να κάνουμε. Να μην κρυβόμαστε από τον Θεό. Αυτή είναι η προσευχή. Η προσευχή είναι η τοποθέτηση με ενώπιον του Θεού. Του πω: εγώ χαμένος, ο βρωμιάρης, ο διαλυμένος, ο χαζός, ο ανόητος είμαι μπροστά σου. Κάνε μου τι θέλεις. Τι θα με κάνει η δουλειά δική του. Δεν τον ορίσω ότι θα κάνει. Δεν θα οριστεί από τον λογισμό μου. Δεν θα κανονιστεί από το συνέστημά μου. Τίποτα δεν καθορίζεται από εμάς. Όλα είναι δώρα του. Επομένως, δέστε αυτό, είναι και στάση ζωής. Μπαίνουν χίλιες δυο σκέψεις στο μυαλό μας. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτές. Έρχονται άνθρωποι και σου λένε: πάτερ, νιώθω ένα άγχος. Φοβάμαι. Έχω κρίση πανικού. Τρελαίνομαι, θα πεθάνω. Και μάλλον το βράδυ δεν ξέρω αν θα ξυπνήσω. Πώς θα το κάνω? Το πρώτο πράγμα είναι η αδιαφορία. Θα πεθάνω? Καλά, 40. Δεν μοιάζει τίποτα. Μα είμαι στα χέρια του Θεού. Αλλιώς θα πεθάνω χωρίς να πεθάνω. Θα ξεγελάσουμε τον λογισμό. Θα φύγουμε από αυτή την πλεκτάνη του διαβόλου που γεννάται στους υπερευαίσθητους ανθρώπους. Στους αγχώδεις. Και κάθεται όλα να σκεφτούν το μυαλουδάκι μας το μπερδεμένο. Κάθεται όλα αυτά να τα ρυθμίσει. Αν εντάξει τώρα για να δούμε. Και ενώ το λύνεις το ένα σου βγαίνουν άλλα 10. Το λύνεις μια μέρα και είσαι πανευτυχής, νομίζω ότι καταφέρνεις, εξηγελάει ο διάλογος, σου λέει άλλα με 200 μετά. Και γίνεσαι ένα πλέξιμο. Οπότε αυτό δέστε είναι πολύ βασικό στην πνευματική ζωή, αλλά και στην ψυχική μας ισορροπία. Δεν πιάνουμε κουβέντα με τον λογισμό. Ας υπάρχουν λογισμοί. Βέβαια, θα υπάρχουν. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν. Θα υπάρχουν βρωμίες μέσα μας. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν. Αλλά δεν πιανόμαστε να ασχοληθούμε με αυτές γιατί θα ξεχάσουμε τον Θεό. Αλλά ήσυχοι και ατάραχοι και εγγαλήνοι προσευχόμαστε. Και λίγα άλλα παραδείγματα θα ξεπεράσουμε αυτά. Και λέει κάποιες δυσκολίες τις οποίες μπορούμε να συναντήσουμε πρακτικές. Και λέει εμείς όμως λέει όταν έχουμε προβλήματα, όταν έχουμε τέτοιες δυσκολίες, στην προσευχή που συναντούμε βεβαίως, ως επιτοπλίστων τις διούμε, τις ζούμε σαν ένα κρύψιμο ή σαν μια απουσία του Θεού. Μας φαίνεται ότι δεν υπάρχει ο Θεός, ότι κρύβεται ο Θεός, ότι μας βδελίσεται ο Θεός, ότι δεν μας αγαπάει ο Θεός ή και το χειρότερο ακόμα, δεν στεκόμαστε στο γεγονός ότι ο Θεός είναι κρυμμένος ή ο Θεός δεν υπάρχει, ο Θεός είναι απόν, δεν μας επισκέπτεται, δεν καταδέχεται να έρθει η χάρη σε εμάς, αλλά το αποδίδουμε σε εμάς ως ιδίους και αισθανόμαστε ότι είμαστε άχρηστοι, ότι η προσευχή μας δεν κάνει τίποτα. Δέστε ανάλυση ψυχής. Αυτά τα προβλήματα που συναντούμε στην προσευχή, η δυσκολία, αυτή η ξηρότητα εσωτερική, αυτό το κενό που αισθανόμαστε, το νιώθουμε λέει σαν να κρύψει όπως σαν μια απουσία του Θεού. Και νιώθουμε ότι ο Θεός κρύβεται από μας ή ότι δεν υπάρχει, ότι μας περιφρονεί, ότι μας προσβάλλει ο Θεός, μας βδελίσεται, μας αποφεύγει δηλαδή, ή ότι δεν μας αγαπάει ο Θεός. Και λέει το χειρότερο όμως είναι ποιο, και όλα αυτά να τα αποδίδουμε στον εαυτό μας και να θεωρούμε ότι είμαστε άχρηστοι, ότι η προσευχή μας δεν κάνει τίποτα. Η μεγαλύτερη αμαρτία ή αν θέλετε η μεγαλύτερη παγίδα είναι να νιώθουμε άχρηστοι. Και μέσα σε αυτό έχει τεράστιο εγωισμό. Ενώ φαίνεται ταπεινό το να νιώθω ότι είμαι άχρηστος, εν τούτοις κρύβει μεγάλο εγωισμό μέσα. Για ποιο λόγο? Νιώθω άχρηστος γιατί τα κατάφερα. Τι σημαίνει? Ότι δεν στηρίζομαι στον Θεό αλλά στον εαυτό μου. Άρα έχω το φοβερό εγωισμό ότι εγώ είμαι το αφεντικό του εαυτού μου. Ό,τι καλό και αν γίνει για τον εαυτό μου εξαρτάται από εμένα. Και όταν δεν τα καταφέρω νιώθω άχρηστος. Και σε ψυχολογικό επίπεδο άχρηστος νιώθει όποιος είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, είχε μεγάλες προσδοκίες για τον εαυτό του, μεγάλες προσδοκίες που μπορεί να του φύτεψε το περιβάλλον του, οι γονείς του ή οποιοδήποτε τέλος πάντων. Και όταν δεν τα καταφέρνει και περνάει κάτω από το νήμα, αρχίζει να απογοητεύεται και νιώθει άχρηστος. Ακόμη και αμαρτωλοί να είμαστε, οι μεγαλύτεροι εγκληματίες του κόσμου δεν είναι ταπείνωση να αισθανόμαστε άχρηστοι. Το να νιώθω άχρηστος σημαίνει ότι δεν μπορώ να σηκωθώ. Και είναι τεμπελιά αυτό, επειδή δεν έχουμε την δύναμη, την όρεξη, την εγρήγορση. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη και το κόστος να σηκωθούμε, γιατί βαριόμαστε ψυχικά και πνευματικά. Προτιμούμε να είμαστε κάτω και να λέμε είμαστε άχρηστοι για να κλαψουριζόμαστε. Θέλω να το δούμε και σε ένα άλλο παράδειγμα διαπροσωπικών σχέσεων. Οι πιο δύσκολοι άνθρωποι σε μια σχέση είναι αυτοί που κλαίγουν. Δεν κάνω τίποτα, εγώ δεν ξέρω, δεν με αγαπάς, δεν αξίζω. Να έχεις τέτοιον άνθρωπο. Προτιμώ να μένεις ισόγειο. Είναι πολύ δυσάρεστο αυτό το πράγμα. Είναι ένα κλαψούρισμα για να πείσουμε τον άλλο να μας πει καλά λόγια. Δεν μπορώ, δεν καταφέρνω τίποτα. Μια ζωή έτσι είμαι, ένα κλαψοπούλι. Αυτός ο άνθρωπος έχει φοβερή τοξικότητα πρώτα στον εαυτό του και μετά στους γύρω του. Είναι ασφαρής άνθρωπος. Ο πιο λεβέντης άνθρωπος είναι αυτός που τα κάνει μουσκέμα και λέει θα τα καταφέρω, θα ξανασηκωθώ, θα προχωρήσω. Αυτός είναι υγιής άνθρωπος που μπορεί να είναι ο πιο αμαρτωλός του κόσμου. Ο πιο υγιής λοιπόν άνθρωπος είναι αυτός που έκανε τα μεγαλύτερα εγκλήματα αλλά λέει όχι, θα σταθώ, θα σηκωθώ, θα τρέξω, έστω θα κάνω ό,τι μπορώ. Έκανα 1000 λάθη, είμαι ένας εγκληματίας, δεν θα ακούσω τη φωνή που μου λέει είσαι χαμένος και είσαι άχρηστος. Δεν πειράζει, ας κάνω κάτι που μπορώ να κάνω. Έστω ένα. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγιάσει ο Θεός. Ενώ άλλος που κάνει 1000 καλά και κάνει ένα στραβό και λέει αχ, δεν τα κατάφερα. Δεν μπορώ. Γιατί πρέπει να είναι πάντα άριστος. Αυτός ο άνθρωπος 1000 καλωδίρει ο Θεός, την κόλαση θα πάει. Δεν έχει την ικανότητα να χαίρεται. Δεν έχει την ικανότητα να χαρεί. Δέστε, είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Άλλο ταπείνωση που σημαίνει πρόδωσα τη σχέση Θεέ μου αλλά πέφτω στα πόδια σου, και άλλο το να νιώθουμε άχρηστοι που σημαίνει άρνηση ζωής, παρέτηση του αγώνα, άρνηση μετανοίας. Και επειδή νιώθουμε άχρηστοι θέλουμε να εντυπωσιάσουμε τους άλλους και επιμένουμε σε αυτό για να αποδείξουμε ότι υπάρχουν μέσα στην αχρησία μας. Και το τονίζουμε και κλεγόμαστε και κάνουμε σκηνές και 1000 πράγματα. Καμώματα. Το να λέει κάποιος ότι είναι άχρηστος είναι καμώματα του τεμπέλη ανθρώπου. Τίποτε άλλο. Του τεμπέλη που θέλουν να τα έχει στο χέρι και να τον παρηγορούν και να τον ταντεύουν. Αυτό όμως θα σε ταντέψει 1, 2, 10 στο τέλος, θα σκάσει και θα φύγει. Δεν πάει αλλιώς. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι θράσος. Δεν είναι σπόρος ή συνειδήσεως, δεν είναι αμετανοίωση, είναι ταπείνωση κανείς να νιώθει ότι δεν είναι άχρηστος παρά τα λάθη του και σηκώνει και προχωράει. Γι' αυτό λέει είναι πολύ άσχημο να λέω ότι όλη αυτή η στέρηση της χάριτος να την αποδίδουμε σε εμάς τους ιδίους και να αισθανόμαστε ότι είμαστε άχρηστοι, ότι η προσευχή μας δεν κάνει τίποτα. Πόσες φορές έρχονται και λέγουν κάποιοι προσεύχομαι 1, 2, 3 χρόνια και δεν έκανα τίποτα. Αυτό που λέμε πριν. Και είναι σαν να τους έχεις εξαρθρώσει όλες τις αρθρώσεις του σώματος και της ψυχής τους. Τι ωραία έκφραση. Να νιώθουμε μέσα από αυτόν τον εσωτερικό κενό, από αυτήν την πληγή, από το ότι δεν καταφέρνουμε τίποτα, από την απογοήτευση, να εξαρθρώνονται οι αρθρώσεις της υπάρξεώς μας ή της ψυχής μας και να νιώθουμε τελείως διαλυμένοι, ανόρεκτοι στο να ζήσουμε. Αυτό χρειάζεται λοιπόν να το πολεμήσουμε. Γιατί λέει αυτό, γιατί νιώθουν τόσο διαλυμένοι, γιατί βιούν το αίσθημα του άχρηστου ανθρώπου. Δεν είναι προσβολή του Θεού? Ο Θεός να σε έχει καλέσει να γίνεις Θεός κατά χάρη και εσύ να νιώθεις άχρηστος? Δεν έχεις χαρίσματα? Βρες τα, κάτι έχεις. Είσαι αμαρτωλός, έχεις τη μετάνοια. Δεν έκανες τίποτα μέχρι τώρα, έχεις το χρόνο να κάνεις τώρα. Πάντα έχουμε τις δυνατότητες να γίνουμε χρηστοί, χρήσιμοι. Εγώ, λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, σου λέει, είμαι άχρηστος. Και σου λένε, δέστε τι που το λέει, το τίποτα με ένα τέτοιο τρόπο που τους λυπάσει. Όχι γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Στην πραγματικότητα μπορούν να σύσουν ουρανό και γη. Αλλά γιατί αυτό το τίποτα το λέγουν και το πιστεύουν. Δέστε, λέει, όταν ο άλλος σου λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα, τους λυπάσει. Όχι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, λέει. Μπορούν να σύσουν γη και ουρανό. Αλλά λέει τους λυπάσει γιατί το πιστεύουν κιόλας. Είναι φοβερό πράγμα. Ας το πάρουμε και σε μια σχέση που το κάνουμε πιο σαρκικό, πιο γήινο για σας. Ποιος θα ερωτευτεί έναν άνθρωπο που νιώθει δεν είναι τίποτα? Πόσο ελκυστικός είναι ένας που δεν νιώθει τίποτα? Μπορεί να του κάνει σαν καμώματα, να κερδίσει δίθεν το ενδιαφέρον. Το κερδίσει για να παίξει όλους μια-δυο φορές, να σου πει καλημέρα, καλησπέρα, να ασχοληθεί, μετά θα εξαφανιστεί. Δεν είναι θελεκτικός ο άνθρωπος που λέει δεν αξίζω τίποτα και δεν μπορώ τίποτα. Και είμαι ένα τίποτα και το πιστεύω. Μα ο άνθρωπος του Θεού δεν νιώθει, ο ταπείνος δεν νιώθει ένα τίποτα. Νιώθει ότι είναι ένα τίποτα, αλλά εν Χριστώ έχει την ικανότητα αυτό το τίποτα να το αναφέρει στον Χριστό και να σύσει γη και ουρανό. Το τίποτα εδώ που λέει ο Γέροντας είναι το κλείσιμο στον εαυτό μας. Είναι η απελπισία μας. Δεν είναι το άνοιγμά μας στον Θεό. Όχι απλώς και νιώθουμε και είμαστε τίποτα, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και τα πάντα. Πότε? Όταν συνδεθεί το τίποτα με τον Θεό. Και έχουμε όλοι αυτοί, έχουμε τη δυνατότητα αυτή όλοι να το κάνουμε. Και ο μεγαλύτερος εγκληματίας. Και ο πιο κολλασμένος άνθρωπος. Μπορεί αυτό το τίποτα να το αναφέρει στον Θεό, να γίνει μετάνοια και αυτός να μεταποιηθεί σε Άγιο. Και σου επιλέγουν ότι, όλα πάνε χαμένα. Πάλεψα, λέει, αγωνίστηκα, κουράστηκα, ένα, δύο, τρία, 50 χρόνια λέγουν και όλα πάνε χαμένα. Τι κάθομαι εδώ μέσα? Ερώτηση είναι τηλέφωνο αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Όταν λοιπόν ο Σατανάς πετύχει να πείσει των μοναχών ότι δεν έκανε τίποτα τόσα χρόνια, δηλαδή ότι είσαι άχρηστος, είσαι χαμένος, δεν έχεις ελπίδες δηλαδή. Η διαφορά είναι ότι όλοι τίποτα είμαστε, αλλά έχουμε ελπίδες. Το τίποτα αυτό που λέει ο Ιερώτης είναι αυτό που φέρνει απελπισία, ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να αλλάξω. Και λοιπόν, όταν λοιπόν ο Σατανάς πετύχει να πει στον μοναχό ότι δεν έκανε τίποτα τόσα χρόνια, ήσουν εγωιστής, εγωιστής είσαι. Ήσουν θυμώδης, θυμώδης είσαι. Ήσουν υπναλαίος, υπναλαίος παραμένεις. Επομένως είσαι ένα τίποτα, είσαι άχρηστος. Καταλαβαίνετε πώς τον εξαπατά. Αυτή λέει είναι η πιο ύπουλη ενέργεια του Σατανά. Γι' αυτό ακριβώς θέλω να προσέχουμε τα προβλήματα. Και λέει κάτι πολύ δυνατό. Η κάθε κουβέντα του Γέροντα είναι πολύ σημαντική. Λέει εδώ, ποτέ μην πιστέψουμε ότι η δυσκολία αυτή έχει τόσο σημασία για μας. Μπορεί να είναι και από δική μας ευθύνη. Μπορεί να είναι και από την εμπάθειά μας. Να είναι από. Προπάντων όμως είναι μια δαιμονική πλεκτάνη για να μας πει ότι η ζωή μας κυλάει επί ματέω. Ότι χαμένη πάει η ζωή μας. Λέει λοιπόν, ποτέ μην πιστεύσουμε ότι η δυσκολία αυτή έχει τόση σημασία για μας. Οποιαδήποτε δυσκολία στη ζωή μας δεν είναι τόσο σημαντική μπροστά στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Και πιο πολύ ο διάβολος μας φέρνει την ιδέα ότι η ζωή μας κυλάει τζάμπα. Και αυτό το πιστεύουμε που μας φαίνεται. Γι' αυτό είπαμε ότι η προσευχή μας τομώνει, μας δυναμώνει, μας ενισχύει και μας κάνει ορεξάτους για τη ζωή. Και αυτό φαίνεται στη ζωή μας, στην καθημερινότητα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος προσευχόμενος να μην αετώσει στη ζωή του, στην καθημερινότητά του. Να περπατάει και να λιώνει το χώρο που περπατάει. Να φέρει άλλο ήθος, άλλη ζωή, άλλη κατάσταση. Δεν μπορεί απλώς να επιβιώνει. Δεν μπορεί απλώς να παρακολουθεί τις μέρες που φεύγουν. Η κάθε μας μέρα είναι παρουσία του Θεού. Είναι ευκαιρία να φανερώσουμε αυτή την παρουσία του Θεού. Λοιπόν, ένας προσευχόμενος άνθρωπος δεν παρακολουθεί τις μέρες να φεύγουν, αλλά η κάθε του στιγμή είναι εμπειρία αιωνίου ζωής, αιώνιου χρόνου. Άρα, το πώς περνούμε την καθημερινότητά μας είναι αποκαλυπτική της καταστάσεως μας. Ή είμαστε κοιμισμένοι ή ζωντανοί. Ή έχουμε μιζέρια και μούχλα ή έχουμε φως και ζωή και ενέργεια. Ή όλα με την παρουσία μας αλλοιώνεται αρνητικά ή θετικά. Ή παρακολουθούμε, είμαστε στη ζωή σαν να κάνουμε αγκαρία. Βλέπουμε τον χρόνο και εσά βλέπεις κάποιους ανθρώπους σαν να κάνουν καταναγκαστικά έργα μόνο που περπατάνε, μόνο που κοιμούνται. Δεν έχουν απαλότητα, δεν είναι ανάλαφροι, δεν είναι ζωντανοί, δεν είναι χαρούμενοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που δείχνει την κατάστασή μας στην εσωτερική. Δεν κυλάει η ζωή μας λοιπόν επί ματέο τζάμπα, αλλά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και μόνο λέει το γεγονός ότι προσεύχομαι και ζητάω το έλεος του Θεού, δείχνει ότι αγαπώ τον Θεό, πιστεύω τον Θεό, πιστεύω ότι ο Θεός είναι ο σωτήρας μου. Άρα δεν μπορεί να είναι η ζωή μου άδικη, άχρηστη. Αλλά και τότε στην προσευχή μου μπαίνει η ιδέα ότι εγώ δεν πιστεύω, μπορεί να μπουν χίλιοι διαλογισμοί, ή ότι εγώ δεν κάνω τίποτα, ότι εγώ είμαι άχρηστος. Και μόνο αυτό μαρτυρεί τη δύναμη της προσευχής. Για ποιο λόγο? Γιατί τότε καλά και εκεί που φοβάται θα βάλει πειρασμό. Και μόνο το συμβαίνει. Πότε μπαίνει πειρασμό? Δεν προσευχόμαστε. Για ποιο λόγο? Και προσπαθούν να αποφύγουν. Κάποιοι μου λένε, πάτε όταν προσεύχουν πειρασμού, γι' αυτό σταμάτησα να προσεύχομαι. Πολλοί άνθρωποι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι το κοστίζει το αντικείμενο, το έξω από εδώ. Το κοστίζει η προσευχή, η δύναμη προσευχή, τεράστια. Γι' αυτό προσπαθεί να σε απογοητεύσει, να σε απελπίσει, να σου βάζει λογισμού, ότι δεν πιστεύει, ή το ένα, ή σου βάζει χίλιο φαντασιώσει και να σε τρελαίνει. Τίποτα διαφορεί. Και μόνο αυτό μαρτύρει τη δύναμη της προσευχής, την οποία φοβάται ο Σατανάς και πάει να μας πείρει ψεύδος, ώστε με το ψεύδος, όπως έκανε και στους πρωτόπλαστους, να μας ρίξει στην άλλη όχθη, όπου δεν θα μπορούμε να έχουμε κανέναν Θεό. Επομένως αυτό που το βιούμε εμείς σαν μια αχρίστευση και σαν μια αποτυχία, ο πειρασμός μας και το πρόβλημά μας στην πραγματικότητα είναι ήττα του Σατανά. Δέστε τι ρε που το λέει. Αυτό που εμάς είναι πρόβλημα είναι η ήττα του Σατανά. Γιατί φοβάται και μας πολεμάει. Διότι όπως ο Σατανάς έστησε ενέδρα εις τον Χριστόν και τον ανέβασε πάνω στο σταυρό και τον έριξε εν συνεχεία στον Άδη για να τον καταποντήσει, αλλά αυτή η ενέδρα έγινε βόθρος στον οποίο ενέπεσε ο ίδιος και για πάντα πλέον έπαψε να έχει την παραμικρή ελπίδα ότι θα μπορέσει να κάνει κάτι. Έτσι ακριβώς και αυτά μας τα προβλήματα και αυτές μας οι δυσκολίες είναι οι ενέδρες του Σατανά στις οποίες θα εμπέσει ο ίδιος. Είναι οι πέτρες που πετάει ο πονηρός, οι οποίες θα πέσουν στο δικό του κεφάλι. Είναι, ας το πούμε έτσι, τα προήμια της δικής μας λυτρώσεως και σωτηρίας. Τι ωραία που το λέει. Οι πειρασμοί μας, λέει, είναι τα προήμια της δικής μας λυτρώσεως και της δικής μας σωτηρίας. Όταν κινδυνεύει ο αντικείμενος, τότε πολεμάει. Και αυτός ο πόλεμός του θα είναι η ενέδρα στην οποία θα πέσει ο ίδιος. Γιατί αυτός ο πόλεμος που υφιστάμεθα θα μας μαλακώσει την ψυχή. Θα μας ταπεινώσει. Θα μας καλλιεργήσει. Θα μας δώσει την ικανότητα να αφομοιώνουμε τη χάρη του Θεού. Θα αποκτήσουμε σπλάχνη εκτιρμών. Θα γίνουμε επικοί στους άλλους ανθρώπους. Θα μπορούμε να συμπάσουμε με τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή είναι η ώρα που θα αναπτυχθούμε αυτό που φαίνεται ως πόλεμος. Είναι η προσοχή μας ενηλικίωσης, η πνευματική μας ενηλικίωση. Οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί, ακόμα και οι αμαρτίες. Είναι αυτός ο οποίος θα σφυριλατηθεί η ύπαρξή μας. Θα φύγει από τη φαντασίωσή της, από την ψευδέστηση ότι είμαστε σπουδαίοι και τρανοί. Και αυτό θα μας μαλακώσει την ύπαρξη και θα μας ταπεινώσει και θα μας δέσει ακόμη περισσότερο στον Θεό. Και δει στον πειρασμό, τότε θυμούμεθα πιο πολύ τον Θεό. Τότε πιο πολύ γυρνάμε σε αυτόν. Ενώ είμαστε μέσα στη θλίψη μας, ταυτόχρονα στην προσευχή μας. Και λέμε, πώς ζω εγώ, πάει χαμένος ο καιρός μου. Και την ώρα λειτουργεί η ύπαρξή μας. Λειτουργεί ο Θεός μέσα μας. Οικειοφορείται ο Θεός μέσα μας. Η πνευματική μας σύλληψη αρχίζει από την στιγμή του πειρασμού. Την ώρα της προσευχής, του αγώνος μας. Και όσο περνά ο καιρός, ενώ φαίνεται ότι χάνουμε, στενοχωρούμε, θα πονάμε, ταυτόχρονα οικειοφορείται ο Χριστός. Μέχρι να αποκαλυφθεί και να γεννηθεί ο Χριστός εντός ημών. Καταλάβατε λοιπόν ότι ο πειρασμός είναι μια ευλογία. Ο πειρασμός είναι ένα άνοιγμα εις τον Θεό. Γι' αυτό λέει, είναι ενέδρα ο πειρασμός του διαβόλου, στον οποίο θα πέσει ο ίδιος μέσα. Όπως κάποιος άνθρωπος που σε φθονεί, που σε επιβουλεύεται, σου κάνει χίλια δύο πράγματα. Μέσα από αυτό σου κάνει καλό, καλλιεργήσε, εξελίσσεσαι. Στο ίδιο, ο ίδιος τι μένει, μέσα στην κακότητά του. Εσύ στο τέλος ελευθερώνεσαι τελείως και αυτός μείνει πληγμένος στους λογισμούς του, μέσα στην κόλαση του φθόνου του και της ζήλιας του και της εμπάθειάς του. Το ότι νιώθουμε άχρηστοι, ότι δεν κάναμε τίποτα, είναι όπως όταν έρχομαι, όταν νιώθουμε άχρηστοι, δέστε τι ωραία που το λέγει. Είναι όπως όταν έρχομαι και σου εκπέμπω τη δυσοδεία από το χαλασμένο μου στομάχι, από τα φαγητά μου τα χαλασμένα και από τραυγές εσύ. Έτσι ακριβώς και όλα αυτά είναι η απόπνοια της παρουσίας του πονηρού στην προσευχή μας. Είναι η φρίκη την οποία νιώθει αυτός και ο οποίος βγαίνει από τα έγκατά του. Είναι μία ήττα. Άρα το να έχω δυσκολία στην προσευχή μου σημαίνει ότι αυτό είναι η κλίση του Θεού. Πώς τα γυρνάει, μας τα μπέρδεψε. Λέει, η δυσκολία λέει στην προσευχή είναι κλίση του Θεού, είναι κάλεσμα του Θεού. Όχι μόνο πρόβλημα δεν είναι. Ο Θεός ουσιαστικά με καλεί και με ενδυναμώνει. Όπως ο αθλητής για να αποδώσει στον αγώνα κάνει προπόνηση. Ασκείται, δυναμώνουν οι μύες του. Είναι η πειρασμή αυτή είναι μια κλίση του Θεού γιατί μας δυναμώνει πνευματικά. Μας ανοίγει τους ορίζοντες. Γινόμαστε παιδευμένοι. Παιδευόμαστε δηλαδή. Φτάνουμε σε αυτή την πνευματική παιδεία. Έτσι λοιπόν. Άρα το να έχω δυσκολία στην προσευχή μου σημαίνει ότι αυτή είναι η κλίση του Θεού και τότε μπορώ να πω «Θεέ μου, δώσ' του κατά κέφαλα του πειρασμού». Μ' αν η δυσκολία προέρχεται από το πάθος μου, το δικό μου και όχι από τον πειρασμό, από αδυναμία δική μου, από ό,τι και αν προέρχεται. Δέστε πώς το αναφέρει. Και τα πάθη μας και οι αδυναμίες μας και οι λογισμοί μας και τα λόγια μας όλα δεν είναι αμέτωχα της παρουσίας και της συνέργειας του πονηρού. Όπως ακριβώς και επαναγαθών και πανδόρημα τέλειο δεν είναι αμέτωχο της ενέργειας του αγαθοδότου Θεού. Δηλαδή μπορεί να έχουμε πειρασμούς και αμαρτίες που οφείλονται σε εμάς. Αλλά οπωσδήποτε όμως υπάρχει και η παρουσία και η ενέργεια του πονηρού. Όταν λοιπόν έχω πρόβλημα, δυσκολία, πειρασμό, αμαρτία στην προσευχή, ας γνωρίζω ότι την ώρα εκείνη έχω να κάνω με το κεφαλάκι του σατανά, που μπορώ με τον τρόπο μου να το κάνω να εξαρθρωθεί. Και το αποτέλεσμα θα είναι όπως εκλείπει ο καπνός να εκλείπει και αυτός, όπως λέμε στην Ανάσταση. Ως εκλείπει καπνός, εκλειπέτωσαν. Λοιπόν, φεύγει λοιπόν με ποιον τρόπο. Το να είμαστε εν ηρεμία, εν γαλήνη, να μην νιωθούμε άχρηστοι, να μένουμε σταθεροί και να αφινόμαστε στα χέρια του Θεού. Όταν κάνουμε την προσευχή με τέτοια γνώση, θα δείτε ότι η μέρα αυτή, ή η περίοδος αυτή θα μας αφήσει τελικώς ένα βίωμα, μία έμπνευση, θα μας αφήσει μία πείρα, μία ευχαρίστηση που θα μας κάνει να θυμόμαστε αυτό που λέει ο Ψαλμός. Αυτή η μέρα είναι επίσημο ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εμφρανθόμενη αυτήν. Όταν λοιπόν προσεύχομαι και έχω τα προβλήματά μου, τους αγώνες μου, όταν βλέπω να περνάνε οι μέρες και οι νύχτες και να μην κάνω τίποτα, ας το ξέρω ότι βρίσκομαι μπροστά στην Ανατολή. Ας ξέρω ότι όλα αυτά είναι ο Θεός. Ότι είναι κάτι το οποίο θα παραδώσει την θέση του στην παρουσία του Θεού. Ας ξέρω ότι τώρα πρέπει να ζήσω το σταυρό μου, το σκοτάδι μου για να ζήσω το φως. Δέστε τι λέει, φοβερό, τη στιγμή του πειρασμού. Τη στιγμή που περνάνε οι μέρες μου έτσι σε αυτό το κενό. Που μένω όμως στον αγώνα μου. Να ξέρω ότι βρίσκομαι μπροστά στην Ανατολή, που θα ανατείλει δηλαδή χάρη του Θεού. Να ξέρω επίσης ότι πρέπει να ζήσω το σταυρό μου, το σκοτάδι μου για να ζήσω το φως. Δεν μπορώ να ζήσω το φως χωρίς να περάσω από το σκοτάδι μου. Αν ζήσω φως χωρίς σκοτάδι είναι πυροτέχνημα, δεν είναι φως. Είναι φαντασίως, δεν είναι πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν να περάσει κάποιος στον φωτισμό του χωρίς να περάσει από αυτή την οδύνη του σκότους, του πόνου, του κενού. Και όταν ζω σε αυτό, μην νομίζω ότι είμαι μακριά από τον Θεό. Τότε είμαι κοντά στον Θεό. Τότε θα ανατείλει ο Θεός. Επομένως, κάθε πρόβλημα, κάθε αγωνία, κάθε δυσκολία στην προσευχή μου, λέει, είναι ένα προήμιο, ένα προγνωστικό, ένα σημάδι του επιφόσκοντος όρθρου. Ο πειρασμός, λοιπόν, η δυσκολία στην προσευχή, το πρόβλημα, η αγωνία, είναι το προήμιο ότι θα ανατείλει το φως του Θεού. Δεν είναι η απομάκρυση από τον Θεό. Αρκεί να μείνουμε στον αγώνα. Αρκεί να μείνουμε στην προσευχή. Αρκεί να μην απογοητευτούμε. Αρκεί να μην νιώθουμε άχρηστοι. Είναι πολύ κοντά ο Θεός τότε, λέει. Εγώ ζω τη δυσκολία μου, το σκοτάδι μου, αλλά αυτά ακριβώς είναι η ιός μου, η αυγή δηλαδή, ο βαθύς όρθρος, λίγο πριν χαράξει, πρώτον να έρθει το φως της ημέρας. Εφόσον νιώσαμε τη μεγάλη λυτρωτική σημασία που έχουν οι δυσκολίες στην προσευχή μας, ας μην πηγαίνουμε να προσευχηθούμε με την προσδοκία να μην έχουμε δυσκολίες, αλλά ας πηγαίνουμε για να σταθούμε ενώπιν του Θεού. Θα πω στον εαυτό μου, στάσου τώρα ενώπιν του Θεού, ο οποίος υπάρχει παρά τη δική σου αίσθηση, και μάλιστα στάσου με σοφή και διάκριση με ταπείνωση, χωρίς να περιμένεις κάτι από Αυτόν. Βεβαίως όταν κανείς πηγαίνει να προσευχεί, πηγαίνει για να δεχθεί τα πάντα. Αλλά εγώ θα πάω ως ο εξαχριωμένος, ως ο αχρίος δούλος, ως ο πιστός οικονόμος, μη προσδοκώντας την αμοιβή μου. Λοιπόν, μην πηγαίνεις να προσευχηθείς προσδοκώντας μία αμοιβή ή προσδοκώντας ένα αποτέλεσμα. Μα τι είναι τελικά η προσευχή? Είναι ένα πρόβλημα. Προσεύχομαι και δεν θα προσδοκώ. Προσεύχομαι και θα ζητήσω να μου πάρει ο Θεός τις δυσκολίες. Η προσευχή μου, λέει, είναι το ενοποιητικό στοιχείο με τον Θεό. Είναι το σχοινί το οποίο πλέκεται και θα με ενώσει μαζί Του. Δεν μου χρειάζεται τίποτε άλλο. Ούτε να μου φύγουν οι πειρασμοί, ούτε να πάψουν οι λογισμοί. Γιατί το ζητούμενο, δέστε, δεν είναι να πάψουν οι λογισμοί, ούτε οι πειρασμοί. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο δεν είναι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Το ζητούμενο είναι να ενωθούμε τον Θεό. Δεν είναι σκοπός της προσευχής να φύγουν οι λογισμοί, να φύγουν οι πειρασμοί. Σκοπός της προσευχής είναι ο Χριστός. Ό,τι πρόκειται να γίνει, αυτό ας το αφήσουμε στον Θεό. Άρα δεν του ζητώ, πάρε τον πειρασμό, πάρε τον λογισμό, κάνε μου εκείνο, κάνε μου το άλλο. Τελικά τι θέλεις? Να σου κάνει όλα αυτά ή να είσαι καλά? Δεν θέλεις αυτόν? Εγώ να είμαι ο πιστός οικονόμος. Ποιος είναι ο πιστός οικονόμος που όταν έλθει ο Κύριος θα τον βρει επάνω στο καθήκον του, έτσι να με βρει και εμένα ο Κύριος επάνω στην προσευχή, ανεξάρτητα από το τι υφίσταμαι και από το πόσα μαρτύρια υποφέρω την ώρα εκείνη. Ανεξάρτητα, λέει, από τι μαρτύρια περνάω, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να με βρει ενώπιον το Θεός, να είμαι κοντά Του. Να με βρει επάνω, λοιπόν, στην προσευχή. Πρώτο, λοιπόν, όταν πηγαίνω να προσευχηθώ, να πηγαίνω για να σταθώ ενώπιον του Κυρίου, χωρίς να περιμένω κάτι, και προπάντων χωρίς να περιμένω σημείο εξ ουρανού. Φανταστείτε, αυτό είναι λίγο τολμηρό. Ποιος είναι ο αληθινός εραστής? Ποιον αγαπάμε αληθινά όταν το ζητούμε χωρίς να περιμένουμε τίποτα από αυτόν? Αν έχουμε προσδοκίες, δεν υπάρχει σχέση. Είναι σκοπιμότητα. Έχω αυτόν, έχω αυτήν, έχω αυτόν τον φίλο, γιατί για αυτόν τον λόγο. Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Πηγαίνω σε κάποιον και δεν προσδοκώ τίποτα. Είμαι ελεύθερος. Όταν προσδοκώ και πνίγομαι και πνίγω. Αν δεν προσδοκώ τίποτα, είμαι ελεύθερος. Τότε αναπτύσσεται σχέση. Τότε εξελίσσεται μια σχέση. Όταν υπάρχουν προσδοκίες και δεν περιμένουμε τίποτα. Αν περιμένουμε κάτι, τότε αμέσως θα έχουμε πρόβλημα. Λέει, και δεν περιμένω χωρίς να περιμένω σημεία εξ ουρανού. Οι Ιουδαίοι ζητούσαν σημεία εξ ουρανού. Αλλά οι Ιουδαίοι άπιστοι γινόμαστε κι εμείς όταν ζητούμε από τον Θεό σημείο. Ο ένας ζητάει να δει τον Θεό. Ο άλλος λέει, αν Θεέ μου πραγματικά με ακούς, δώσε μου αυτό που συζητάω τώρα ή κάνε μου αυτό ή εκείνο. Μα δεν πρόκειται να μας δώσει ο Θεός σημείο παρά μόνο το σημείο του Ιωνά, που σημαίνει θάνατος πάλι, που σημαίνει πιο βαθιά μέσα στο σκοτάδι μας, στην άγνοιά μας, στους πειρασμούς μας, για να μπορέσουμε έτσι να αναστηθούμε. Τι κουφά πράγματα, εμπερδεμένα. Εμείς ζητούμε να μας δώσει πληροφορίες ο Θεός. Λέει άλλος, έκανε προσκήνιο πληροφόρηση ο Θεός. Σαχλαμάρες. Και τι είναι, γραφείο πληροφοριών ο Θεός? Δεν ζητούμε τέτοια πράγματα. Αποκαλύψεις, οράματα, θάματα. Τίποτα δεν ζητούμε. Τι ζητούμε, λέει. Μόνο ζητώ τον Θεό ημενοποιών του. Και ο Θεός λέει, δεν θα μου δώσει σημείο, γιατί όταν ζητώ σημείο κρύβω την απιστία μου. Θέλω να ελέγχω τον Θεό. Δώσ' μου για να δω τι είσαι. Δώσ' μου για να σε εξετάσω. Δώσ' μου για να σε περάσω από το μικροσκόπιο. Δεν είναι σχέση αυτό. Δεν αναπτύσσεται σχέση. Αυτό έχει εγωισμό. Και δεν έχει δεκτικότητα το δωρό του Θεού. Και να μου δώσει ο Θεός κάτι, δεν θα το αφομοιώσω. Θα το αποβάλω. Γιατί υπάρχει ισχυρό εγώ που θέλω πληροφορίες, θέλω χαρίσματα, θέλω εμπειρίες, θέλω σημάδια. Υπάρχει ισχυρό το εγώ μέσα μου, άρα και ο Θεός να μου δώσει, δεν θα καλλιεργηθεί αυτό, δεν θα αναπτυχθεί, δεν θα αφομοιωθεί. Και τι μου δίνει ο Θεός? Μόνο θάνατο, λέει, μου δίνει. Με βάζει πιο πολύ στο σκοτάδι μου, πιο πολύ στους πειρασμούς, για να αναστηθούμε. Γιατί μέσα από αυτούς τους πειρασμούς και δοκιμασίες θα ταπεινωθώ και θα αναστηθώ πνευματικά. Θα μαλακώσει η ύπαρξή μου. Θα φτάσω σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο. Θα πω, τέλος πάντων, δεν παίζεσαι. Αφήνω μέσα εσύ να κάνεις θέλεις. Τότε αρχίζει να αποκαλύπτει ο Θεός. Και καταλαβαίνουμε τότε ότι ο Θεός είναι πάρα πολύ κοντά. Εμείς τον απομακρύνουμε το λογισμό μας. Με τις προσδοκίες μας. Όταν δεν προσδοκούμε τίποτα, δεν παίρνουμε τίποτα και είμαστε τελείως ανοιχτοί, είναι διαρκώς παρόν ο Θεός και μας φωτίζει. Τον εμποδίζει ο εγωισμός μας. Η ψευδέστηση ότι εμείς θα τα καταφέρουμε. Τίποτα δεν καταφέρνουμε. Οπωσδήποτε, λέει, όποιος προσεύχεται εις τον Θεό και νιώθει την ανάγκη να τον νιώσει, να τον αγαπήσει, να τον γνωρίσει, να έχει την αγαλίασή του, να τον δει, όλη αυτή η επιθυμία ή μάλλον όλες αυτές οι επιθυμίες υπάρχουν σαν μια επιθυμία μέσα στο είναι μας. Αυτή η επιθυμία είναι, θα λέγαμε, συνυφασμένη ψυχή μας. Βεβαίως, να έχουμε αυτή την επιθυμία, γιατί η προσευχή είναι ζωή, αλλά δεν υποδεικνύουμε τίποτα εις τον Θεό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα και πολύ σημαντικά. Θα επαναλάβω όμως αυτό το πράγμα. Εμείς ζούμε σε μια φαντασίωση ότι πρέπει να ανέβουμε πνευματικό επίπεδο, να καταφέρουμε πράγματα, να μας δώσει προφητείες ο Θεός, να μας δώσει χαρίσματα ο Θεός. Και υπάρχουν κάποιοι ιδίως γυναίκες που έχουν και οράματα, θάματα και καθοδηγούν ψυχές, υποτίθεται. Τίποτα δεν είπα. Τι σημεία, τι βλακίες είναι αυτές? Είχα εμπειρία και ένιωσα τον Θεό. Τίποτα δεν ένιωσες. Ένα πράγμα είμαστε ικανοί να νιώσουμε, το σκοτάδι μας. Ένα πράγμα είμαστε ικανοί να νιώσουμε, το θάνατό μας. Και ένα πράγμα μπορούμε να σηκώσουμε, τον πειρασμό και τον πόνο. Και μέσα σε όλα αυτά ταπεινωνόμαστε. Τα άλλα είναι φαντασίες, πλάνες, για να δημιουργήσουμε μια ιδέα ότι κάτι είμαστε. Και σκληραίνει η καρδιά μας μέσα σε αυτό. Και προσπαθούμε να ελέγχουμε τους άλλους. Άρα τι κάνουμε? Απλώς σαν τα απλά μικρά παιδάκια, εμπιστεύουν τον πατέρα τους και αφήνονται. Και γευόμαστε ό,τι δώσει. Και θα δώσει αυτό που μας αξίζει, αυτό που χρειαζόμαστε και αυτό που μας είναι ωφέλιμο. Δεν είναι ελευθερία αυτό το πράγμα? Λέει, έχεις λογισμούς απιστίας, μην στενοχωριέσαι. Έχεις λογισμούς, κατρέχεις τα γεύτικα. Μην ασχολείσαι μαζί τους. Έχεις χίλια δύο πράγματα και πειρασμούς. Δεν πειράζει. Ευλογίες είναι αυτά τα πράγματα. Και είναι η αρχή της πνευματικής γένας, του πνευματικού τοκετού. Οπότε όταν έχεις ψηθεί, πειρασμός, όταν έχεις ψηθεί σε αυτή την ιδέα, όταν έχεις σφυριλατηθεί τόσο πολύ, δεν φτουράς τίποτα, δεν σε ενοχλεί τίποτα στη ζωή σου. Είσαι ανοιχτός σε όλα. Δεν ταράσεσαι, ό,τι και αν συμβεί. Είσαι προετοιμασμένος για τα πάντα, ήδη έχεις προετοιμαστεί. Έχεις φάει σκατά. Οπότε έχεις μάθει τι σημαίνει πόνο, σημαίνει κόλαση, οπότε... Είσαι προετοιμασμένος για όλα και δεν σε ενοχλεί τίποτα, δεν ταράσσεσαι. Είσαι άνετος. Άνετος όχι με το κακό. Άνετος ότι πάντα έχεις ελπίδα για τον κάθε ένα πρόσωπο, για το κάθε ένα γεγονός. Αλλιώς όταν έρχεσαι και τα υπολογίζεις όλα, τα σχεδιάζεις, σφίγγεσαι, διαλύεσαι, εξαντλείσαι. Επιτέλους. Από πού, πάνω ή κάτω, εκεί.
Αυτό που είπατε πριν, ότι ο Θεός όταν κοιτάμε κάτι, μας φαντάζουμε με θάνατο, όχι τόσο με εμπειρίες και αυτά. Πότε όμως θα νιώσουμε την παρουσία του Θεού, αν όχι με τη χαρά ή έστω με μια άλλη διάθεση.
Μα ο θάνατος έχει χαρά. Δηλαδή, για φαντάσου, είσαι, αν ερωτεύτηκες ποτέ, αν αγάπησες κάποιον, για να σχετίζεις με κάποιον αγαπημένο σου πρόσωπο, μην πάμε στον ερωτά διαρκώς. Ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Ποιες είναι οι πιο ευτυχισμένες στιγμές της σχέσεως, όταν θυσιάζεσαι γι' αυτό. Όταν σε φέρνει σε δύσκολη θέση και εσύ εξακολουθείς να επιμένεις και να τον αγαπάς, τότε το γνωρίζεις ακόμη περισσότερο. Και σου δίνει τη χαρά της γνώσης. Δεν είναι τότε. Και όταν αναπτυχθεί αυτή η σχέση ακόμη περισσότερο και οριμάσει, τότε έρχεται η χαρά και δεν υπάρχει θάνατος, υπάρχει ανάσταση. Γιατί δεν μένουμε στο θάνατο, ο θάνατος είναι ο δρόμος για να φτάσουμε στην ανάσταση. Οπότε μέσα από αυτόν τον κόπο της σχέσεως, μέσα από αυτή τη δυσκολία της σχέσεως, όταν υπάρχει αγάπη και υπάρχει υπομονή και δεν παρατάει κανείς τον αγώνα, φτάνει σιγά σιγά στο να βαθύνει την αγάπη του για τον άλλον άνθρωπο, για το άλλο πρόσωπο. Και όταν οριμάσει αυτή η σχέση, γίνεται μετά η χαρά της Αναστάσεως. Το καταλάβατε?
Ταυτόχρονα δεν γίνεται.
Ταυτόχρονα, κοιτάξτε. Αυτή η εναλλαγή. Όταν υπάρχει, ας το πούμε, αγάπη σε μια σχέση και το επώδυνο γεγονός, επειδή έχει αγάπη και έχει γνώση για τον άλλο πρόσωπο, γίνεται αφορμή γνώσεως, ταυτόχρονα και χαρά. Αλλά είναι ακόμα στην πορεία. Το τέλος αυτής της σχέσης είναι η Ανάσταση. Όταν πλέον ξεμπλοκάρει κανείς από τις δυσκολίες, από τις αναπηρίες, από τα προβλήματα και αρχίζει να υπάρχει καθαρότερη σχέσεως.
Απλά αυτό μου φάνηκε περίεργο όταν ζητάς από τον Θεό, όταν είσαι μέσα στο κενό, ας πούμε.
Το έλεος του ζητάς. Ζητάς.
Στο κενό, ή θα σου δώσει έστω μια μικρή χαρά, ή σου μια αίσθηση. Και μετά σου...
Πολλές φορές στο κενό είναι πιο παρόν ο Θεός από την παρουσία του. Πολλές φορές ένα αγαπημένο μας πρόσωπο που χάσαμε είναι πιο παρόν στη ζωή μας. Μέσα από τον πόθο γι' αυτό, μέσα από τη μνήμη αυτού, τα αγαπούμε πιο πολύ από όταν τον είχαμε. Οπότε πολλές φορές η απουσία ενός προσώπου είναι πιο δυνατή παρουσία. Έτσι και με το Θεό. Αυτό που εμείς νομίζουμε ως απουσία, λέμε, γιατί μου λείπεις Θεέ μου, τον περιμένεις, τον προσδοκείς, τον λαχταράς πιο πολύ. Έτσι δεν είναι? Και εκείνη τη στιγμή που είναι το κενό, που φαίνεται μια εποχή απουσίας του Θεού, καλλιεργείται πιο πολύ επιθυμία σου για την παρουσία του. Οπότε είναι παρουσία. Όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι ο Θεός μας εκπαιδεύει. Πώς μας εκπαιδεύει? Όπως λέει, κάνει η μάνα με το παιδί. Τι κάνει η μάνα με το παιδί για να το εκπαιδεύσει, για να ανοίξει την αγάπη? Κρύβεται πολλές φορές, κλαίει το παιδί και όταν καλύψει είναι φανές και τον καλιάζει πιο πολύ. Έτσι το παιδαγωγεί, έτσι το αναπτύσσει, έτσι καλλιεργεί τη σχέση πιο πολύ. Όπως λέει και με τον Αστέρα οι μάγοι. Είχαν ως δίκτυο τον Αστέρα, το χάνανε και μετά τον είχαν ως καθοδηγητή. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, όλα αυτή η απουσία δεν είναι πραγματική απουσία, είναι και παρουσία. Αυτή η οδύνη της απουσίας σε κάνει να λαχταράς πιο πολύ την παρουσία του. Και να είσαι πιο έτοιμος, ενώ όταν σου δίδονται όλα δεν εκτιμάς. Δεν γνωρίζεις, δεν μαθαίνεις. Δεν μπαίνεις στη θέση του άλλου. Γι' αυτό η εποχή μας, όταν θέλει όλα να γίνονται εύκολα, είναι άχρηστη εποχή. Όταν κάποιος είναι δημαγωγός, σου τα δίνει όλα στο φάγητο, είναι επικίνδυνη η δημαγωγή. Πάρ τα όλα και μοιάζεσαι, όλα θα σου τα φροντίσω. Όπως η μάνα καμιά φορά που θέλει όλο του κανακάρι, θα δίνει όλα έτοιμα στο πιάτο, του κάνει μεγάλη ζημιά. Τον ακυρώνει, τον καταργεί. Πρέπει να υπάρχει και δυσκολία. Πώς μπορεί κανείς να αναλάβει τη ζωή του, δεν έχει ασκηθεί στη δυσκολία? Πώς μπορεί να αναλάβει κάποιος ένα δύσκολο έργο, όταν είναι κακομαθημένος ή μαλθακός? Όλα αυτά λοιπόν μας ενδυναμώνουν πνευματικά, μας μαλακώνουν. Και ένας άνθρωπος λοιπόν που πέρασε από αυτή την οδύνη, μόνο αυτός μπορεί να συμπάσχει και τον άλλο, να καταλάβει τον πόνο και την οδύνη του άλλου. Αλλιώς είναι τελείως θεωρητικά και αφηρημένα πράγματα. Το καταλάβατε? Δεν είναι στόχος του Θεού το σκοτάδι. Το λέει Γιώργος με την έννοια, περίμενε τα πάντα, ακόμη και το χειρότερο, αφέσου εκεί. Και ο Θεός ξέρει, αυτό το σκοτάδι είναι η αρχή της ανατολής, η αρχή του φωτισμού. Η δική μας κατάσταση είναι το σκότος, η κατάσταση αυτή είναι το φως. Είμαστε εκεί παροδομένοι και ο Θεός θα δώσει αυτό που πρέπει. Κανείς άλλος?
Θέλω να το παρομοιάσω τον Θεό με την πατρική αγάπη. Και εσάς τους πνευματικούς με την μητρική αγάπη. Έτσι.
Σου λέγα τίποτα τώρα.
Ο πατέρας του δεν είναι παρόν. Ενώ η μητέρα του,
η Εκκλησία. Έτσι το δεχόμαστε. Η Εκκλησία, η μητέρα μας είναι Εκκλησία.
Δεν υπάρχει ο πατέρας. Υπάρχει. Ο πατέρας αυτόν κάθε φορά που νιώθει δύσκολα, θα πιστεύει σε αυτό. Θα προσέλθει σε αυτό. Όσο μεγαλώνει το παιδί όμως, και όσο πιο πολλές δυσκολίες συναντά στη ζωή του, θέλει περισσότερα σε μάνα για να λέει: ρε μάνα, υπάρχει πατέρα. Μου λες να πιστεύω. Εντάξει, εγώ προσπαθώ. Πιστεύω όσο δύναμη και να έχω. Πιστεύω σε κάτι που ας πούμε έγινε πολύ. Φανερώθηκε εντελώς πριν από 2.000 χρόνια. 2.000 χρόνια. Χρειάζομαι κάτι πιο δυνατό σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που ζούμε για να νιώσω κάτι παραπάνω. Να πιστέψω στον πατέρα μου ότι όντως είναι εδώ. Και όχι να αφιερωθώ σε αυτό, να αφιερώσω μια ζωή ολόκληρη, έτσι, που μπορεί και ίσως, πραγματικά μου το λέω, ίσως και να μην υπάρχει. Πώς δεν το είδα επαρκτά και προσπαθώ να το δω και δεν μπορώ. Πώς μπορώ λοιπόν από μια ζωή να πιστεύω σε αυτό το πράγμα, να κάνω αυτό που θέλει το θέλημά του και να μην ζήσω μόνο σύμφωνα με τις δικές μου ελευθερίες και τις απόψεις.
Από τη στιγμή που διερωτάσαι, ας μην ρωτάς τη μάνα σου, ρε μάνα, πού είναι ο πατέρας? Ήδη είσαι στη διαδικασία σχέσεως με τον Θεό. Και ο Θεός αποκαλύπτεται είτε με ένα χάδι, είτε με ένα σκαμπυλάκι. Είτε με το παρόν, είτε με το απόν. Ξέρει αυτός.
Καταλαβαίνω ότι λέτε με ένα χάδι, με ένα σκαμπυλάκι. Τα σκαμπυλάκια τα τρώμε καθημερινώς, από παντού.
Να μου φας από το Θεό είναι διαφορετικό. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και αν μην είναι έτσι. Το γνήσιο και το αυθεντικό το καταλαβαίνει κανείς και δεν το αφισβητεί. Το προσωπικό βίωμα του αληθινού γεγονότος, όταν είναι από τον Θεό, το καταλαβαίνει κανείς και δεν χωράει αμφισβήτηση. Οπωσδήποτε όμως, εάν θέλουμε αληθινά, θα δώσει αυτό που έχουμε ανάγκη ο Θεός. Είναι πατέρας, όπως είπαμε. Στην ώρα που είμαστε έτοιμοι. Ο τρόπος ετοιμασίας είναι να μην προσδοκούμε για να λάβουμε. Δεν στεωάσω το Υιός. Δεν ζήτησε τίποτα και το έδωσε όλα ο πατέρας. Ζήτησε απλώς να το δεχθεί και του στήσε τραπέζι. Ο άλλος, ο πρεσβύτερος, τα ήθελε όλα γιατί νιώθε ότι τα δικαιούται και δεν πήρε τίποτα. Ζητώ το ελαιός του και αφήνομαι σε αυτόν. Χωρίς προσδοκίες, τότε θα λάβω. Η διαδικασία αυτή είναι που με καλλιεργεί. Μου αναπτύσσει τη γνωστική ικανότητα. Μου δίνει τα γνωστικά όργανα αυτά για να δω τον Θεό. Ο Θεός μου δίδεται. Μου αποκαλύπτεται. Η μάνα μου το φωνάζει. Αλλά μάτια δεν έχω εγώ. Και όλη αυτή η διαδικασία είναι για να μου αναπτυχθούν οι αισθήσεις αυτές για να δω τον Θεό. Ο Θεός δεν θέλει να με παιδεύει. Μου αποκαλύπτεται. Δεν έχω μάτια να τον δω. Η μάνα μου το λέει, δεν έχω αυτιά να το ακούσω. Και όλα αυτά που περνάω είναι ο δρόμος για να αποκτήσω τα αισθητήρια αυτά, τα μάτια και τα αυτιά για να δω και να ακούσω. Και είναι δική μου ευθύνη. Και τα μάτια και τα αυτιά αναπτύσσονται μέσα από την ταπείνωση και την προσευχή και την υπομονή και το να μην απογοητευόμαστε. Η προσευχή λοιπόν και η ταπείνωση, που σημαίνει αφήνομαι στον Θεό και δεν με πιάνει πανικός και τα αρχαία από τους λογισμούς μου. Είναι που μου γεννά σύν τον χρόνο, που δημιουργεί, που μου αναπτύσσει αν θέλεις, αυτά τα αισθητήρια του να δω και να ακούσω. Το καταλαβαίνεις? Και όσο πιο όρημα το κάνει κανείς. Αν όμως κλαίγομαι και πού είσαι Θεέ μου, πού είσαι Θεέ μου, τυφλώνομαι ξανά. Πάνε να βγουν τα μάτια μου και τα χάνω. Πάνε δηλαδή να φυτρώσουν τα μάτια στην ψυχή μου αν θέλεις ή πάω να καθαρίσω τα μάτια και μετά ξανασκοτίζω. Έχουμε τα μάτια και τα αυτιά, αλλά είναι σκοτισμένα. Και χρειάζεται να καθαριστούν για να δω αυτά που μου δίνει ο Θεός. Άρα έχει να κάνει όχι μόνο με τη χάρτη του, αλλά και τι ικανότητα έχω, τι δεκτικότητα έχω να δω και να ακούσω. Και η δεκτικότητα να δω και ακούσω καλλιεργείται με αυτές τις προϋποθέσεις που λέει εδώ ο Γέροντας. Την προσευχή, την ταπείνωση και την υπομονή και να μην απελπιζόμαστε. Δεν είναι ταπείνωση να μην προσδοκούμε. Να έχουμε ανάγκη και να μην προσδοκούμε από ταπείνωση, όχι από περιφρόνηση. Εδώ σε εμάς να συμβεί. Πες ότι η γυναίκα σου, για παράδειγμα, με ταπείνωση είναι κοντά σου, αλλά για να μην σε πιέσει δεν σου ζητάει. Και εσύ το αντιλαμβάνεσαι. Πω, τι καλό άνθρωπο έχω την καημία, δεν μου ζήτησε. Τι ευγένεια έχει, δεν με πιέσει. Τα αφήνεις αμέσως. Με αυτό το ήθος, με αυτή την ταπείνωση πλησιάζουμε τον Θεό. Το καταλάβατε.
Όταν λέτε αδιαφορία από τους λογισμούς και τα συναισθήματα που μας αποσχολούν, εννοείται ότι αν νιώθω εγώ μια θλίψη, ένα φόβο, ένα μπέρδεμα, δεν θα κάτσω να αναρωτηθώ γιατί νιώθω έτσι, για να βρω τι μου φταίει. Και δεν μπορεί αυτό να είναι εξαιτίας ενός λάθους δικού μου, δηλαδή ενός λάθους τρόπου σκέψης.
Υπάρχει ο δρόμος να ψάξω και να βρω. Αν έχει όμως καλή διάθεση για να καταλάβω τον εαυτό μου και να διορθώσω το λάθος μου, έτσι δεν λέτε? Υπάρχει το ενδεχόμενο κανείς να το ψάξει, να δει το λάθος και να το διορθώσει. Καλό είναι αυτό. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος κανείς να ψάχνει, να ψάχνεται για να ελέγχει τα πράγματα και να γίνει κυρίαρχος του παιχνιδιού και γίνει χάνει την μπάλα. Ο ένας λογισμός παίρνει άλλους 10 και 20 και παιδεύεται. Οπότε είναι, ανάλογα τι συμβαίνει, ποιο είναι η αρχή, ποιο είναι το κίνητρο. Ψάχνω για να διορθώσω ή ψάχνω για να κυριαρχήσω και να ελέγξω τον εαυτό μου? Οπωσδήποτε όμως η πείρα και η εμπειρία δείχνει ότι ο καλύτερος δρόμος είναι να μην ασχολούμαι καθόλου με τον λογισμό μου, και όταν ησυχάσω σιγά σιγά έρχεται απαλά και με φωτίζει τι πραγματικά συμβαίνει. Ή είναι αυτό ένας πειρασμός και φεύγει, ή είναι μια ψυχολογική δυσκολία του χαρακτήρα μου και έτσι βοηθιέμαι με αυτόν τον τρόπο και φεύγει, ή είναι κάτι που μέσα σε αυτή την ησυχία, χωρίς να σφίγγουμε, να ταλαιπωρούμε, έρχεται απαλά και μου φανερώνεται και διορθώνεται. Γιατί πολλές φορές μέσα στη σύγχυση που έχουμε και το άγχος, πολλαπλασιάζεται αυτό. Μας πιάνει πανικός και έρχονται χίλιες δύο σκέψεις μας πυροβολούν. Ιδίως οι υπερευαίσθητοι άνθρωποι. Όπως λέγει ο Άγιος Παΐσιος, τους ευαίσθητους ανθρώπους, ο διάβολος πρώτος κάνει υπερευαίσθητους. Και έρχεται κάτι, ένα πράγμα και μας ταλαιπωρεί, φουντώνει το μυαλό μας, πληγώνει την καρδιά μας, πιάνει το άγχος, πιάνει απογοήτευση και τα χάνουμε όλα. Πέρασε η ώρα, φτάνει τόσο, ναι. Τρεις ανακοινώσεις. Αν είναι κανένα παλικάρι ή καμιά κοπελιά φοιτητής ή φοιτήτρια και θέλει να βοηθήσει στα κατηχητικά, θα ήταν πολύ σημαντικό για μας. Είναι καλό να ασχολούμαστε με τις ψυχές των άλλων, είναι ωφέλιμο. Το δεύτερο, έχουμε μοδοσία το επόμενο Σαββάτο, 15 Οκτωβρίου, 10 η ώρα εδώ πάνω στο τρίτο, όσοι θέλετε να δώσετε τα ονόματά σας. Και τρίτο, σκεφτόμαστε, κάποια χρονιά το κάναμε, κοινωνικό φροντιστήριο για παιδιά που έχουν ανάγκη και οικονομικά ζορίζονται. Αν υπάρχουν κάποιοι που ενδιαφέρονται, καθηγητές, καθηγήτριες, δάσκαλοι, δασκάλες, να το κάνουμε αυτό σιγά σιγά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.